Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos avanzando en este verano, como siempre, con luces y sombras aquí en las comarcas de Amariña y del occidente de Asturias. En cuanto a luces, tenemos durante estos días un montón de actividades lúdicas y festivas que, sumadas a nuestros atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos, hacen de nuestras costas y también de nuestro interior, por qué no decirlo, un destino ideal. Y si no, que se lo digan a nuestro compañero de deportes, Manolo Lama, que estos días estuvo disfrutando de unos buenos arroces caldosos en Rinlo y quién sabe si hizo alguna paradita más por la zona. Precisamente para ayudar a quien nos visita, el Concello de Viveiro acaba de presentar su nueva revista turística, una publicación que reúne información actualizada sobre los principales recursos turísticos del municipio, así como una sección destacada con nuevas rutas de senderismo pensadas para descubrir la riqueza natural y cultural que tiene el Concello, que es mucha, igual que otros muchos municipios de nuestras comarcas. Y si abrimos capítulo de sombras, habría que abrir, en este caso, varios apartados, lamentablemente. Tenemos que hablar, en primer lugar, de esos sucesos en nuestras playas. Te recordamos que estas últimas semanas sufrimos hasta 4 fallecimientos y también algún que otro susto, incluso en las últimas horas, como el que vivió ayer una persona que se estaba bañando en la playa de Aspasadas, en Barreiros, afortunadamente sin mayores consecuencias. Y en cuanto a otros problemas que crecen en el verano, tenemos también la atención sanitaria con localidades que multiplican su población y que sobresaturan un sistema ya sobrepasado de por sí. Hoy, a la 1 del mediodía, vecinos de Apontenova protestan en Lugo delante de la delegación de la Xunta por la falta de médicos y también por la supresión de un aula en el colegio. Otro problema añadido en los municipios del interior. También tenemos lío con los alquileres y las viviendas turísticas que afloran sin una regulación concreta que les ponga coto. Hoy, pleno extraordinario en Viveiro, en el que se someterá a aprobación la propuesta de presupuestos y se presentará también previsiblemente la renuncia de la hasta ahora portavoz nacionalista Miriam Bermúdez, que en la última sesión ordinaria, por cierto, fue muy crítica con esta problemática. El gobierno local trabaja ya en una ordenanza para regular este problema. Eso sí, veremos cuándo llega. Recibe un saludo de Baruc Domínguez en este miércoles 23 de julio. Hablamos del tiempo.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Jornada con alternancia entre nubes y claros, alguna precipitación, sobre todo por la tarde. Las máximas estarán en torno a los 21 grados. Tendremos también alguna precipitación mañana por la mañana. La buena noticia es que de cara al puente de Santiago esperamos un tiempo bastante agradable.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá, teléfono 633 58 68 83.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso. Eso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues normalidad a esta hora en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Eso sí, te pedimos en estos días de muchos desplazamientos que extremes la precaución al volante.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Hablamos de algunos asuntos en titulares. Empezamos por Alcoa. El delegado del Gobierno en Galicia se refirió a un asunto precisamente relacionado con la comarca de Amariña que se trató en las últimas horas en el Congreso. Pedro Blanco ve injustificables e incomprensibles los votos de partidos como el Partido Popular o el Bloque Nacionalista Galego en contra del decreto antiapagones de Pedro Sánchez.
Incomprensible que justamente por la mañana estemos demandando a necesidad de proteger esas empresas electrointensivas, como puede ser un caso tan claro como a Alcoa, ¿verdad? Y por la tarde decir votando en contra. O os galegos y as galegas, o os trabajadores y trabajadoras galegas que también prestan servicios a estas empresas, son esos que votaron en contra.
Más asuntos. La consellera do Mar, Marta Villaverde, visitaba hoy la peixería Banisco Ribadeo en el marco de la adhesión de establecimientos al programa del Bono Peixe de la Xunta de Galicia. También en Ribadeo, lío de facturas entre Bloque Nacionalista y Partido Popular. El BNG alerta de que el concello debe más de 950.000 euros en facturas sin pagar del año 2024 y el Partido Popular señala por su parte que cuando ellos llegaron al concello hace 2 años tuvieron que hacerse cargo de 880.000 euros en facturas pendientes de la época, precisamente de los nacionalistas en el gobierno. Y cerramos repaso en Cervo, donde los sindicatos con representación en el concello han desconvocado las concentraciones que estaban llevando a cabo a diario por la falta de negociación de la RPT, la relación de puestos de trabajo, y el plan de igualdad del personal municipal. El acuerdo de inicio de las negociaciones se fijó, en principio, para el próximo 30 de septiembre. Unos consejos y hablamos desde el Bloque Nacionalista Galego.
Ferretería Pérez del Hogares en Vegabeu tiene de todo. Productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas, en Ferretería Pérez del Hogares te lo conseguimos. Estamos para ayudarte. Ferretería Pérez del Hogares. Estamos en Avenida de Galicia 2 bajo en Vegadeo.
Repasamos a actualidade de Galicia, tamén da provincia de Lugo, e oímos facer da man de Olalla Rodil, é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Olalla, que tal? Saudos, benvida, grazas por acompañarnos.
Hola, bo día.
O BNG segue a loitar por unha sanidade pública de calidade na nosa comunidade, algo que veñen reivindicando dende hai moitísimo tempo. A grave situación que atravesa especialmente a atención primaria os levaba a participar en diferentes movilizacións que se están a realizar na Mariña, Viveiro, por exemplo, que continúa con esas movilizacións quincenais, a Ponte Nova e máis recentemente este pasado luns aquí en Vilalba. Consideran que a situación é realmente preocupante, non? Contenos.
Sí, esta é unha das principais preocupacións de milleiros de persoas, moi especialmente tamén na nosa comarca, situación na que se atopa a atención sanitaria en xeral, pero moi especialmente a atención primaria, como hai cada vez máis centros de saúde nos que non hai persoal facultativo para que te atenda, onde non hai pediatra para que vexa as túas fillas ou os teus fillos. Efectivamente, esta semana estivemos en Vilalba, de 11 médicas e médicos que ten que ter este centro de saúde, só hai de maneira permanente 7, o servizo de pediatría é intermitente, nunca sabe realmente quen te vai atender e moitas veces, sobre todo as familias con nenas e nenos, o que lles di a propia consellería, o goberno do Partido Popular, é que vayan ás urxencias do ULA para que os atendan se hai unha emerxencia, porque non hai pediatra no centro de saúde. Non é unha cuestión exclusiva de Vilalba, vémolo co peche do consultorio de Parga no concello de Guitiriz, que atende a 1.500 persoas, vémolo no concello de Cervantes co peche tamén do consultorio de Doiras, en Becerreá, que tamén estaban sen pediatra e que bueno, pues como está facendo PP, non? Parchea intentando tapar un roto cun descosido, dicindo que persoal que non ten a especialidade de pediatría vexa as nenas e os nenos, o que en realidade no conxunto a fotografía final que nos queda é unha precariedade absoluta da atención primaria, unhas condicións laborais para o persoal que está prestando servizo absolutamente leoninas, que fai que a xente que estuda medicina e que se forma ao final acabe fuxindo do que é o corazón da sanidade pública galega, como son os centros de saúde de atención primaria, porque son incapaces, non, de atender a realidade diaria. E iso ao final é unha merma do dereito fundamental á saúde, a unha saúde pública forte, que teña unha accesibilidade, unha proximidade que se merece calquera persoa deste país, viva donde viva. E aí desde o BNG, igual que é a principal preocupación das galegas e dos galegos, a sanidade pública para nós tamén é unha cuestión central do noso traballo político ao longo de todo o ano, pero moi especialmente nestes meses de verán, onde vemos que a situación se agrava porque non se cubren prazas vacantes, non se cubren vacacións do persoal ou baixas, e moitos centros de saúde quedan descubertos cando máis poboación temos na maior parte dos concellos galegos. O caso da Mariña é descriptivo e moi simbólico, porque concellos como a de Barreiros, por exemplo, poden triplicar ou cuadruplicar a súa poboación nos meses de verán. Por iso iniciamos unha campaña, primeiro de denuncia da situación, de acompañamento das queixas das persoas usuarias, pero tamén de reivindicación do dereito a unha sanidade pública que sexa forte, que sexa accesible, que sexa próxima, e que non vexamos como a van desmantelando pouco a pouco, como leva facendo tantos anos o Partido Popular.
Claro, sabemos que a situación é moi complicada, non? Tampouco non hai unha variña máxica que nos resolva a situación de inmediato, non? Pero segundo o BNG, cales serían esos primeiros pasos que serían necesarios para intentar, ou polo menos para empezar a solventar a situación?
Nos dicimos moitas veces que efectivamente agora hai categorías profesionais como poden ser os médicos de cabeceira, os médicos de familia, para entendernos, que pode haber escaseza de persoal polo recorte de hai anos na formación e tamén na amortización de prazas. Pero hai outras categorías profesionais que si dispoñen de persoal nas listas de contratación, psicólogas e psicólogos clínicos, por exemplo, cando sabemos que até un 5% da atención que se presta nos centros de saúde ten unha relación directa con problemas de saúde mental, nutricionistas, por exemplo, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionais. Temos que concibir a atención primaria de maneira integral e facer equipos multidisciplinares que liberen tamén o persoal de medicina de familia, que ten outra responsabilidade, ten outras funcións máis de seguimento, máis de control da saúde da comunidade, para poder atendelo ben e atendelo de maneira especializada. Hoxe non se pode concibir a sanidade nin a atención primaria como se estivésemos hai 25 anos, e o que se necesita é dotar de persoal de outras categorías que, insisto, sí que existen, sí que se poden contratar, que o Partido Popular en moitos casos, como acontece cos psicólogos e psicólogas clínicas, leva anunciando durante moitos anos, pero que non acaba de crear as prazas para que poida habelos nos centros de saúde, para que se poida atender unha parte fundamental da saúde da poboación galega, como é esa sanidade, esa saúde mental tan precaria como temos, que se poida atender como se merece, liberando tamén dunha parte importante de carga asistencial aos propios médicos de familia.
Interesante ese plantexamento que fan dende o Bloque Nacionalista Galego. Estamos a falar, lembramos, con Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, tamén é a responsable da área de comunicación deste grupo, e recentemente presentaban vostedes a campaña que están a desenvolver nos últimos días para celebrar o 25 de xullo, que é o Día da Patria, completo dun centenar de actos públicos que se estiveron a desenvolver, se siguen a desenvolver en varios puntos da xeografía galega, tamén aquí na provincia de Lugo, todo baixo un lema, que Galiza sempre unha nación en marcha pola súa soberanía. O colofón será pasado mañán en Compostela, non?
Sí, como a todos os anos, esa data central para o nacionalismo galego e para o conxunto das galegas e dos galegos, como é o 25 de xullo, Día da Patria Galega, convidamos ademais a todas as persoas que se queiran sumar desde Lugo a esa movilización. Aí poden velo nas redes sociais do Bloque Nacionalista Galego, servizos de autobús tamén para facilitar eses desprazamentos. Para nós esta é unha data moi simbólica, moi poderosa. Este ano ademais escollimos ese lema, sempre Galiza, e a imaxe central de Castelao no cartel. Non podía ser doutra maneira nun ano como este, onde conmemoramos a súa figura, a súa obra, o seu pensamento e sobre todo o seu legado, porque como herdeiras, como nacionalistas galegas, como herdeiras do pensamento e do traballo e acción política de Castelao, o 25 de xullo é un unha data cun dobre sentido, non? Primeiro de celebración, de festexo do que somos, do orgullo de sermos galegas e galegos, de celebrar todo o que nos une como povo, a nosa lingua, o noso país, a nosa bandeira, pero tamén fiando co que falábamos antes, non? O Día da Patria Galega, o 25 de xullo, que é unha data tamén de reivindicación dos nosos dereitos, para o nacionalismo galego é un día, un de tantos, porque isto celébrase todo o ano e reivindícase todo o ano, pero tamén é un día para reivindicar máis ferramentas políticas, máis capacidade de decidir para poder mellorar as condicións de vida da xente que vive e que traballa en Galiza, non? Para decidir o noso futuro sen máis límites que a propia vontade que teñamos as galegas e os galegos, e contar con ferramentas e capacidade de decisión para fortalecer e blindar a sanidade pública, para dar máis oportunidades laborais tamén ás persoas novas e que non teñan que emigrar como fixeron as nosas avoas, os nosos avós ou mesmo os nosos pais, e tamén para poder desenvolver económica e socialmente o noso país, sempre pensando nos intereses das galegas e dos galegos e non de outros. Así que eu convido unha vez máis a toda a xente que queira sumarse a esa manifestación ás 12 do mediodía desde a Alameda de Santiago, para celebrar, sobre todo, o orgullo de sermos galegas e galegos, e tamén reivindicar que hai un futuro en marcha e un pobo vivo, dinámico, mobilizado na defensa dos seus dereitos, que tamén é importante reivindicar un día ou cada día.
Claro. E hai gañas de celebración, e prova de eso é a cantidade de xente que está acudindo a todos estos actos informativos, ruadas, en definitiva, as múltiples actividades que se están a desenvolver nestes días previos, non?
Sí, aí eu teño que agradecer moito o traballo que está facendo a mocidade do BNG, Galiza Nova, organización xuvenil que está eleva xa durante as últimas semanas facendo actos de todo tipo por todo o país, tamén aquí en Galiza. Creo que é importante que se vexa que aquí hai un pobo vivo en pé polos seus dereitos, e que traballamos os 365 días do ano, pero sobre todo no Día da Patria Galega, no 25 de xullo, na defensa do dereito a vivir e a traballar dignamente no noso país, como calquera pobo do mundo.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós, feliz Día de Galicia, feliz Día da Patria.
Galiza sempre, como dicimos, moitas grazas a vos.
Grazas.
En Vegadeo, en el recinto ferial, este viernes 25, sábado 26 y domingo 27, Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Vegadeo. Muebles, cerámicas, joyas, objetos de plata y cristal, relojes, libros, monedas y billetes, objetos de decoración. Todo un mundo de antigüedades para visitar. Viernes y sábado de 11 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas. Y el domingo de 11 a 14 horas y de tarde de 17 a 20 horas. Recuerda, este fin de semana en Vegadeo, Feria de Antigüedades y Coleccionismo. Colabora Ayuntamiento de Vegadeo. Organiza CC Eventos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hoxe non é xoves, e é que mañá temos, bueno, un compromiso especial do que xa falaremos en vindeiros informativos, e recibimos neste mércores o alcalde de Trabada, Rubén García Freixe. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos de noticias desta mesma semana, porque hai uns días abría o prazo, pois, para pedir praza, vaya redundancia case, neses programas de conciliación que ten en marcha o Concello de cara ao vindeiro curso, como son, por un lado, o de madrugadores, e por outro, de ludiserans. Como é o funcionamento destes programas, que xa levan, bueno, funcionando nestes últimos cursos, como ten que facer toda a xente que este interesada en formar parte deles?
Pois sí, ven de abrir no día de onte, precisamente, o 22 de xullo, e ata o 20 de agosto, pois as nosas familias do noso concello, pois xa poden facer a inscripción nestes dous programas de conciliación, que xa levamos anos apostando por eles, que son tanto madrugadores como ludiserans. Neste caso de madrugadores, pois consiste en que, pois dende as 8 da mañá ata as 9:30, que é cando empeza o horario do colexio, pois as súas familias poden deixar os nenos ali nas propias instalacións, no propio colexio, e serán atendidos, pois como sempre, por unha monitora ata que seña a hora de comezo das clases. E despois o Bispo de Ludiserans, que sería pola tarde, unha vez rematada o horario lectivo, é dicir, a partir das 3:30 da tarde ata as 7 da tarde, pois tamén as familias que así necesiten este servicio de conciliación, que como sempre digo, cada vez máis importante, pois poderán inscribir tamén os seus nenos ou nenas neste programa de conciliación. Este ano, a diferencia de outros anos, o que se vai facer é que dende o primeiro día xa se vai prestar o servicio de ambos programas, dado que en anos anteriores o de Ludiserans desenvolvíase pois dende outubro ata maio, en este caso pois durante este ano vanse desenvolver pois dende o primeiro día ata o último do curso, como decía, de madrugadores de 8 a 9:30, e o de Ludiserans de 3:30 a 7 da tarde. Continuamos pois nesta liña que sempre digo e sempre defendo, porque considero que é moi importante estes programas de conciliación para as nosas familias, dado que cada día pois sabemos que é máis complicado pois compatibilizar o horario de traballo pois ca conciliación familiar. En esa liña seguimos. Estes dous programas pois van unidos xa aos que falamos en anteriores ocasións, que estamos a desenvolver agora mesmo neste mes de verán, que son os dous campamentos, tanto o campamento dos pequenos, como lle chamamos sempre, que é de 3 a 12, como o novo campamento juvenil pois que sacamos este ano, que vai pois que vai adicado pois a nenos e nenas de 12, xa non nenos e nenas, rapaces e rapazas, podemos decir, de 12 a 17 anos. E como digo sempre, pois, bueno, creemos que este tipo de programas son de vital importancia para as nosas familias, dado que pois prestan un servicio moi importante. Eu sempre digo que como pai de familia, pois que ben adeitamos pois deste tipo de programas para poder conciliar pois a nosa vida familiar ca nosa vida laboral.
Non teño nada que rebatir nese sentido, tamén como pai de familia que me toca a min. Bueno, falando de cuestións, falábamos tamén, aparte desa conciliación que é necesaria, esas actividades pois tamén aunan pois o que ten que ver coa parte lúdica, coa parte educativa, eses campamentos de verán que citábamos hai un momentiño, falando precisamente de cuestións lúdicas que tamén teñen a súa parte educativa, a súa parte de bueno, conciencia pola natureza, polo entorno que temos. Pues, bueno, ainda falamos outro día dese proxecto de circuito de pump track, falamos noutras ocasións desas rutas de sendeirismo que promove o Concello xuntamente con algunha asociación do municipio. En este caso falamos dunha iniciativa como é a primeira andaina carreira de orientación. Bueno, que é un pouco isto e como se vai poñer en marcha no Concello de Trabada?
Pois sí, a verdade é que é unha actividade nova que vai ser a primeira vez que se desenvolva no noso concello. É un pouquiño, pois, como ti dicías, non só é unha actividade deportiva, senón que neste caso van poder traballar tanto en parexas como en grupo nesta actividade. Entonces, bueno, digamos que traballamos algo máis que só a parte física do deporte. Neste caso, pois sí, o próximo día 8 de agosto, a partir das 7 da tarde, pois vamos poder contar con esa primeira andaina carreira de orientación que se vai desenvolver aquí no núcleo urbano de Trabada. Xa vimos de publicar nas nosas redes sociais e de abrir o prazo de inscripción para anotarse nesta actividade. Teño que dicir pois que vai orientada para todos os públicos, é dicir, tanto rapaces e rapazas, que xa me consta que xa están, non sei se están anotados, pero sí que van, que queren participar, como xente máis maior tamén, dado que aquí cada persoa, cada parexa ou cada grupo pode levar o seu ritmo. O importante é pasar por todas as balizas e chegar ao punto final tras haber pasado por todas estas balizas anteriormente. Non é cuestión de ir correndo, senón de facelo ben. Animo, pois, como non, a todos os veciños e veciñas de Trabada a disfrutar pois dunha experiencia nova no noso concello nestes meses de verán, pois que, bueno, como ti comentabas, pois estamos tanto desenvolvendo infraestructuras novas para poder realizar novas actividades deportivas, e estánse facendo, pois, bueno, como precisamente do que vamos falar a continuación, a fin de semana pasada, tamén unha actividade que se celebrou por primeira vez no noso concello, que é o campeonato de balinera. un pouco, pois, tamén nesa liña estamos concienciados dende o equipo de goberno do Concello de Trabada, que queremos que Trabada seja un pobo, pois, o máis dinámico posible, e así o facemos tanto que as actividades que organizamos directamente dentro do propio concello como apoiando as que organizan e realizan pois mediante diferentes asociacións e clubs aquí nas diferentes parroquias do noso concello de Trabada.
Xa o alcalde me deixou aí a percha, como dicimos aí os xornalistas no noso argot, falando da balinera, porque imos ata Santiago de Abres, alerta spoiler, como día a xente nova, non digo que o alcalde seja novo, que somos aquí os dous da xeración do 90, compartimos ano, pero falando de Santiago, bueno, estamos a día 23, o sea que as festas de Santiago están aí en moitos municipios da nosa contorna. En Santiago de Abres, obviamente, teñen a súa festa esta vindeira fin de semana, pero tamén houbo festa da que xa falamos con esa churrascada, con ese campeonato de balinera. Bueno, por unha banda, bueno, que balance facemos do que se facía o pasado sábado e tamén que é o que nos agarda durante estes vindeiros días.
Pois sí, dentro destas festas que se celebran, bueno, como xa comentamos pues a semana pasada, con esa peculiaridade que son compartidas por unha parroquia do Concello de Trabada, máis por outra do Concello de Vegadeu, neste caso pola Ría de Abres, pola parte de Trabada, e Santiago de Abres pola parte de Vegadeu, pois a pasada fin de semana, a verdade é que disfrutamos dunha xornada pois moi, moi agradable, e a verdade é que eu a verdade é que rematei encantado a xornada, porque organizamos ese primeiro campeonato de balinera. Tuvemos 40 participantes.
Carai.
Moito público. A verdade é que moita xente se achegou, había moita curiosidade de como se desenvolvería. E aquí sí que teño que destacar, pois, tanto a profesionalidade como o respeto que tiveron todos os participantes, dado que, pois, antes de comenzar esta actividade, digamos que incidíamos moito, sobre todo, no tema da seguridade, dado que estamos a falar, pois, destas balineras, que, bueno, hai que tratarlas, pois, con moito cuidado, que poden ser moi perigosas se fai un mal uso delas, e a verdade é que teño que agradecerle a todos os participantes, pois, esa boa disposición, que en todo momento, pois, respetaron todas as normas que implantamos antes de dar comezo este campeonato. E despois, unha vez rematado este campeonato, pois disfrutamos desa gran churrascada organizada pola Comisión de Festas. Podo dicir que gran churrascada de verdad, dado que houve máis de 450 persoas. Así que foi todo un auténtico éxito. E xa para rematar, pois, o cartel destas festas que se desenvolven así en dúas fins de semana, pois este próximo venres, o Día de Santiago, xa vamos, digamos que un dos días máis importantes desta festa, dado que é o propio día do patrón, pois xa vai haber, bueno, esa misa a mediodía que sempre é tan emotiva e tan especial, que ademais, bueno, vamos contar tamén con un grupo de gaitas que vai acompañar tanto a procesión, máis despois da misa, e despois, como non, pois vai haber sesión vermú, a noite festa, e o día seguinte, outra vez, pois va o día de Santa Ana, vamos contar con sesión vermú, e tamén vamos contar, pois digamos, cun dos grupos máis recoñecidos da zona, que é o Combo Dominicano, que, bueno, aí tamén quero destacar o gran esforzo desta Comisión de Festas, que sempre, todos os anos, intenta traer polo menos un grupo ou orquesta dos máis coñecidos daqui da zona. E para ir rematando, pois, bueno, como sempre digo, pois quero destacar esa colaboración que facemos con todo o colectivo asociativo do noso concello, neste caso con esta Comisión de Festas, que, bueno, dentro do Concello de Trabada intentamos sempre aportar o noso grau de area, porque creemos que é moi importante que sintan ese apoio, e dende logo, como sempre digo, pois dentro do Concello de Trabada estaremos aí sempre para colaborar con toda a asociación, club ou comisión de festas que desenvolva calquera actividade no noso concello, porque creemos que é vital, é moi necesario para eles sentir o respaldo, pois, de que teñen por parte do concello.
É importante, xa reitero un pouco o peche que facía a semana pasada, estas actividades que aunan a veciños dun e do outro lado do río, por decirlo de alguna maneira, que esas fronteiras naturais non estean para dividir, senón para unir, e este é un exemplo, senón o mellor que temos aquí na zona, pois un dos mellores por esta festa compartida entre os veciños, por un lado do Concello de Trabada, por outro lado do Concello de Vegadeo, e tamén, por que non dicilo, de toda a contorna que se achegaron xa durante o pasado sábado, e que seguramente que se chegarán durante esta fin de semana para gozar desas festas de Abres. Así que, alcalde, graciñas como sempre por atendernos, seguimos camiñando neste verán e seguimos falando en vindeiras ocasións. Un saudiño.
Graciñas a vos, un saúdo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues precisamente con el swing del combo ponemos punto y final a nuestra primera parte informativa del día de hoy. Sigues ahora informado, sigues informada en Mediodía COPE. Nosotros volvemos con más información local a partir de las 2 menos 10.